Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі Дзмітэр Лукашук, а маёй госцей сёння стане вельмі паважаны чалавек. Даўно мы планавалі запісаць гэтую размову, нарэшце склалася ўсё. Такім чынам, на сувязі з намі з сонечнага Бостана. Прэзідэнтка нон-профіта беларусаў Бостана і Новай Англіі. Філолог-балканіст, менеджерка праектаў, выкладчыца шэрагу бізнес-школаў у Беларусі, Расіі, Казахстане, Сербіі, Македоніі. Зараз яна займаецца бізнес-деваламентам, выгаварышчы слова такое, ось, кампаніі Інтэртакс у Бостане, ну і дапамагае розным стартапам з розных краін адкрываць бізнес у ЗША. Марына Львова. Добрый дзень, спадарыня Марына.
Добрая раніца, у нас у Бостане раніца, все ж таки, і добрый дзень, Варшаве.
Дзякую вяліка. Спадарыня Марына, наколькі я ведаю, вы ўжо досыць даўно з'ехалі з Беларусі, досыць даўно жывіце ў ЗША. Скажыце мне, калі ласка, навошта вам да гэтага часу нейкія беларускія справы, нейкія вот гэтыя нон-профіты Беларусі, беларусаў у Бостане і Новай Англіі? Навошта вам увогуле займацца усім гэтым, калі ёсць сваё бостанскае жыццё? Фактычна, ўже я так разумею, грамадзянкі ЗША, свой бізнес, свая праца. Навошта вам гэта ўсё?
Добрае пытанне, навошта? Ну, па-першае, праз 10 дзён, дарэчы, будзе роўна 25 гадоў, як мы з'ехалі з Беларусі і пераехалі ў Амерыку. То есть гэта чвэрць стагоддзя. Амаль увесь маё сталае жыццё прайшло здесь, тут, у Бостане. Але я ніколі не забывалася, адкуль я родам, адкуль пайшлі мае продкі па лініі мае маці, усе жылі ў Беларусі, не ведаю колькі стагоддзяў. Сям'я майго бацькі з Украіны, дарэчы. Але я ніколі не адчувала, што я пакінула тую зямлю назаўсёды. А прыкладна з 2009 года я кожны год бывала ў Менску, выкладала бізнес праектны менеджмент у бізнес-школе БДУ. У мяне засталося там шмат сяброў, і я, шчыра кажучы, спадзявалася, што, ну, у пэўны час майго жыцця я змагу жыць на абодзве краіны: Амерыку, ЗША і Беларусь. І нават, як я кажу, што ў мяне няма ніводнай, ну, кроплі беларускай крыві, я, у мяне габрэйская кроў толькі, але я сабе адчуваю, ну, чалавекам беларускім. Пры тым, што сплаў культуры, які для мяне вельмі важны, такі плавільны кацёл, у якім спалучыліся мая прага да міравой культуры, да рускай культуры, расійскай, якую ніколі не адмоўлю. Маё захапленне Балканамі, дарэчы, я размаўляю на некалькіх южнаславянскіх мовах, так жа, як я размаўляю па-беларуску. Я ўсё ж такі лічу, што твае карані, зямля, якая дала табе жыццё, як бы пафасна гэта не гучала, гэта вельмі важна для чалавека. І, напэўна, не буду крывіць душой, што я з першага дня ў Амерыкі марала заставацца жыхаром Беларусі ці беларускай, не. Але і нават не так шмат сяброў у мяне было тут з Беларусі. Але 20-ты год, як гэта не гучыць банальна, ўсё змяніў. Мы не зналі друг друга да гэтага лета, гэта пра нашу суполку беларускую, гэта пра нашу камьюніці, і гэта пра мяне, пра маю сям'ю.
Атрымліваецца, што вы, ну, как бы мовіць, у беларускую вось гэтую справу з галавой кінуліся пасля падзеяў ці ў выніку падзеяў 20-го года, то есть якім-небудзь умоўна там 15-18 годзе, ну, как бы вы асабліва на гэта не звярталі ўвагі?
Разумееце, я сачыла за ўсім, што адбывалася у Беларусі, і ведала ўсё пра плошчу і пра ўсе. Дальше нават у Менску была у пачастых выбарах, калі была кандыдатка, жанчына зараз.
Татьяна Караткевіч, 15-ты год.
Я нават памятаю, што мы з маёй сяброкай, яка зараз беларуска жыве ў Кіеве, мы ў гэты час спаткаліся на Карла Марса ў Грунвальдзе, дзе сустрэліся з Караткевіч і камандай, дзень выпадкова пасля выбараў. Так што я памятаю, калі Светлана Алексеевіч атрымала Нобелевскую прэмію па літаратуры я таксама была ў Менску, і гэта таксама было такое захапленне для ўсіх нас. Я заўсёды сачыла за ўсімі падзеямі, але перад выбарамі 20-го года, калі мы ўсе сабраліся у першы раз 26 чэрвеня у цэнтры Бостана, пазнаёміліся з беларусамі, удзельнічалі ў выбарах, дапамагалі ўсім, хто сачыў за выбарамі. Ну гэта можна сказаць, што гэта чэрвень 20-го года стаў такі пералом.
У мяне да вас будзе вот я хацеў бы, каб паразважалі з пункту гледжання вот і вот такой бізнес-праект на менеджмент на пра нацыянальную ідэю. С аднаго боку, як это не дзіўна можа падасца, а з другога боку у мяне будзе да вас ўсё ж такі пытанне. Вы самі звярнулі ўвагу на тое, што вы у прынцыпе па крыві чыстая яўрэйка. Ведаеце, я запісваў нацыянальную ідэю з такім нашым выдатным чалавекам Генай Шульманам, які зараз жыве ў Ізраілі. З'ехаў ён, праўда, толькі там где-то 21-м ці нават 22-м годзе з Беларусі. Ну што-то так. І ён кажа мне: «Змітер, ты можаш мяне называць як хочаш, яўрэйскім беларусам, беларускім яўрэем, але два гэтых слова, беларус і яўрэй, яны мусяць стаяць побач, таму што я адначасова, хоць я і яўрэй, але ментальнасць от не можа беларускасць, от жыццё ў Беларусі побач з беларускім, вот это вот не паўплываць на мяне. Наколькі от ўсё ж такі у вас вот эта беларускасць, якое яна мае для вас значэнне? Чаму для вас прынцыпе, ну, можа быць, яўрэйская культура, яўрэйскія нейкія такія вот традыцыі, ментальнасць яўрэйская, яна не пераважае, не выкідывае з вас беларускі складнік? Чаму так атрымліваецца?
Чаму так атрымліваецца? Ведаеце, гэта я так, ну, маю на увазе, гэта шэраг фактаў. Па-першае, моя адукацыя. Я скончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт. Гэта было рускае аддзяленне ў тыя гады, але гэта была ўсё ж такі славістыка. І першая мова, якую я вывучала, славянскую мову, акрамя расійскай, беларускай, гэта была балгарская, потым была македонская, сербская. А некі такі некае славянафільства, яно было ў маёй, ну, як скажам, сфера маіх інтарэсаў. І гэтая памяркоўнасць беларуская, неканфліктнасць і гэтая талерантнасць, якой нам сусеў стык. Я таксама думаю, што гэта частка маёй персаналіці такая ж, як і габрэйская пасіянарнасць, што ніколі ты не можаш стаяць недзе з боку сабыцій, нейкіх падзей, тебе трэба быць у гушчы. Я думаю, што гэта такая камбінацыя, як Бродскі сабе называў рускім інтэлігентам габрэйскага паходжання. Я магу такое ж самае сказаць пры сабе, ну, мяркую, што магу сабе назваць беларускім інтэлігентам габрэйскага паходжання. І карані, і расказы маіх бабулі, дзядулі, якія меншукі, не ведаю, у якім пакаленні, калі габрэйская і беларуская было вельмі звязана ў Беларусі. І тое, што шмат беларускіх пісьменнікаў, як потом высветлілася, якімі я захаплялася, апынуліся габрэямі па сваму паходжанню. Гэта ўсё на мяне паўплывала. Я так сабе разумею. І цікава, што асяроддзе у мяне ніколі не было шмат габрэйскіх сяброў. Усе мае найлепшыя сябры заўсёды былі беларусы. Так атрымалася.
Ну, беларусы, зразумела, але сама беларускасць у вас адкуль? Можна быць, ну, у нас ж зараз, ну, в прынцыпе, і здаўна так павялося, што беларус та беларус, але гаворыць па-руску, асабліва беларускай там культурай не цікавіцца, а калі і цікавіцца, то расійскімі нейкімі такімі праектамі, гісторыяй такой. А у вас беларускасць адкуль? Адкуль у вас мова беларуская? Это просто вось того, что вы
ну, по-перше, потому что я филолог. По-другое, знову, подеи 20-го года меня ментально штурхнули в эту страну. По-перше, у меня появилось осяроддзе, в яким можно размовлять по-беларуску. Я мяркую, вы записывали интервью с одним из наших лидеров нашей суполки, Евгеном Соколовым, у якого выбитная беларуская мова выпускника ліцэя БДУ і яшчэ колькі маладых людзей. І ў гэтым асяроддзі хочацца размаўляць па-беларуску. Мне заўсёды мова вельмі падабалася. І я шмат чытала па-беларуску заўсёды. Ну, ведаеце, гэта неяк атрымалася амаль што натуральна. Я нічога для гэтага спецыяльна не рабіла. То есть глеба асяроддзя і любоў да Беларусі заўсёды ў мяне была. Таму яно так і выкарысталізавалася у тое, што беларускасць для мяне такая же частка маёй ідэнтыфікацыі, як і габрэйскасць.
Як некалі сказала ў нашай праграме Надзея Нортан, былая прэзідэнтка асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, кажа, што нягледзячы на тое, што здавалася б вынішчаная ўся беларуская ідэнтычнасць, уся беларускасць закатана ўсё ў асфальт, але нешта здараецца, нейкія такія падзеі, як 20-ты год ці яшчэ што-небудзь, якая праходзіць як скрыпком па гэтаму бетону укатанаму і з-пад яго лазить беларускасть.
Так, тому, коли я читаю и чую про то, что все, еще 10 годов, еще 20 годов никто не будет разговаривать по-белоруску, все это знищено, закатано под асфальт, я бачу, что это не так. А особливо, чем я бачу зараз у Америки шмат белорусской молоди, профессийные, это и доследчики, и, ну, зрозумела ж, айтишники, и молодые врачи. Гэта цэлы такі пласт беларусаў, якія сабе лічаць беларусамі, жывуць, так як разумеюць па-беларускі ў Амерыкі, не асіміліруюцца так, каб заўтра ніхто не ведаў, адкуль я прыехаў. Я лічу, што гэта вельмі, вельмі ўражвае. Дарэчы, форум беларусаў беларускага бізнесу, які быў у Вашынгтоне у пачатку сакавіка, а усе размовы, абсалютна ўсе размаўлялі ці па-ангельску, ці па-беларуску. Гэта было, ну, вельмі прыемна, вельмі ўражліва.
Вот мы до этой темы еще вернемся. Я просто хотел бы, может быть, вернуться до таких, паспрабаваць паралелі правесці. Як вы лічыце, от я не адзін раз чуў, што дзесьці такое ёсць падабенства у гісторыі беларускага і габрэйскага народаў. У нас не было сваёй дзяржавы нацыянальнай доўгія гады, і ў габрэйскага народа сваёй дзяржавы не было. Былі праблемы з мовай, і ў нас праблемы з мовай. Наколькі ўсё ж такі маюць месца і праўдзівыя вось гэтыя паралелі, і у чым гэтыя паралелі і падабенства ёсць, і чаму у габрэйскага народа атрымалася не толькі з дзяржавай, але і з мовай, і з усім астатнім, і з вот адрадзіць, вярнуць, вот паставіць гонар, годнасць свой, а ў беларусаў не зусім?
Ну, першае, што я хочу сказаць, што гэта пакуль не атрымалася ў беларусаў. Я аптыміст і веру, што ўсё атрымаецца. Па-другое, я так мяркую, ўсё ж такі у габрэяў была вельмі доўгая гісторыя блукання па свеце. І калі ты заўсёды абсалютна везде ты чужы, ты заўсёды маеш нейкія obstacles, праблемы, некія абмежаванні, прабачце, забылася слова, то гэта твою пасіянарнасць, гэта тое, што табе кажуць, што ты павінен быць лепшым, што ты лепш за ўсіх павінен вучыцца, гэта вось ты павінен везде прасоўвацца. У беларусаў гэтага няма. Сціпласць і неўменне гандляваць сабой, гэта таксама, я так мяркую, беларуская рыса. Так вось, яўрэі трымаліся яшчэ таму, што яны ведалі, што калі ты не будзеш лепшым, самым-самым табе 100% знішчаць. І, як вы бачыце, габрэйская дзяржава за сваю свабоду і незалежнасць прылівае шмат крыві і будзе прыліваць яшчэ стагоддзямі. Мы гэта бачым. У беларусаў з аднаго боку ніколі не было таго, што іх знішчалі за тое, што яны беларусы, вось толькі за тое, што яны беларусы, іх пыталіся мягкай сілай зрабіць расейцамі ці палякамі. І, можа, таму яны нейкую іную абралі лінію паводзін, і у адным сэнсе яны засталіся жывымі, але згубілі частку свайго ідэнтытэта. Мне падабаецца, ведаеце, з якой дзяржавай паралель? З Чэхіяй, з чэшскай мовай. Вельмі мне падабаецца, таму што яны, у іх мова была ўвогуле мёртвая. Усе размаўлялі на нямецкай мове ці на нейкіх дыялектах мараўскіх у вёсцы. І за 2 стагоддзя яна стала, адрадзілася як мова. Вось. Таму, як я сабе мяркую, што нам патрэбна працягваць адраджаць тое, што ў нас ёсць у беларусаў. І менталітэт, і мова, і культура, яны фарміруюць нацыю. І знішчыць гэта будзе цалкам цяжэй, калі мы будзем гэта захоўваць і я лічу, што я, ну, гэта маё такое ўражанне і ўпэўненасць, што моладзь беларуская, яна ўжо не дасць гэтаму знікнуць.
Мне просто падаецца, што, ну, от калі трошку працягнуць думку нашага знанага даследчыка ці фармуліроўшчыка беларускай нацыянальнай ідэі спадара Абдзіраловіча, то атрымліваецца, што ў нас можа быць такая не толькі мерцаючая там ці нейкая такая плаваючая і нацыянальная ідэя і ментальнасць, але і ідэнтычнасць. І яна такая неўпэўненая, нейкая мерцаючая, сёння ёсць, заўтра няма, сёння ў нас мы такую ідэнтычнасць нам выгадней нацягваць на сябе, заўтра іншую. А ў такой сітуацыі, наколькі мы зможам у гэтай, я не ведаю, невызначанай ідэнтычнасці ў сітуацыі нарэшце вызначыцца, а мо, ці можа нам гэтага і не трэба?
Ну, па-першае, тут пытанне, што мы лічым, як сабе чалавек асоба ідэнтыфікуе, што робіць чалавека часткай таго ці інога этнасу, народа, нацыі, што фарміруе гэты. А я лічу, што трэба, каб мова і культура была часткай адукацыі любога беларуса, дзе б ён ні жыў. І тады мерцаючая ідэнтычнасць, яна будзе ператварацца ў яскравую ідэнтычнасць, і чалавек сабе будзе ўвасабляць беларусам, дзе б ён ні жыў. Ну, прыклад, мой асабісты, я жыву ў Амерыкі 25 гадоў, я амерыканская грамадзянка. У мяне беларускае грамадзянства таксама ёсць, я ад яго не адмаўлялася, не адмаўлюся, калі ніколі, і не планую гэтага рабіць. Гэта плюс Амерыкі ў тым, што яна пазваляе быць усім часткай вялікага плавільнага катла амерыканскай дзяржавы і заставацца тым, кім ты хочаш заставацца, габрэем, беларусам, індэйцам, індусам і гэтак далей, палякам. Таму мова і культура і адукацыя, вось гэтыя тры кіты, якія, мне кажуць, мне падаецца, дазволіць гэта дазволіць нам заставацца беларускай нацыі.
Дарэчы, а як нацыя, мы сфармаваны?
Я лічу, што да. А што, зноў пытанне маё да вас, а што фарміруе нацыю?
Ну, нацыю-то фармуюць розныя чыннікі, там, скажам, дзяржава, дзяржаўныя межы, там, культура, мова, гісторыя. Вот такія чыннікі. Мова, ну, афіцыйна яна ёсць, але наколькі яна шырока прынятая беларускім грамадствам? Пытанні. З пытанні дзяржава, ну, нібыта ёсць дзяржава, а наколькі яна нацыянальная і наколькі яна наша дзяржава? То есть шмат пытанняў, адпаведна ўзнікае пытанне, так, вызначыліся мы ці не? Мы ўсё ж такі беларусы, мы нацыя, ці мы нейкія там тутэйшыя, ці рускія са знакам якасці?
Ну, зноў, тое, што наша дзяржава пад дыктатам і нашы суайчыннікі жывуць у канцэнтрацыйным кемпе, гэта тут не абмяркоўваецца. Мы ведаем, што наша дзяржава зараз нам для мы не ўладальнікі нашай дзяржавы. Але гэта не значыць, што мы згубілі культуру, мову і ўласны ідэнтытэт. Гэта такі час у нашай гісторыі, які, на жаль, мы павінны жыць у гэтых умовах, жыць усе мы вымушаны в эміграцыі, зноў для таго, каб свабодна размаўляць на сваёй мове, каб не баяцца бела-чырвона-белага сцяга, які зараз можна падняць у любым горадзе свету, але не ў Мінску і не ў Беларусі. Гэта абставіны, якія суб'ектыўныя, але аб'ектыўна, на мой погляд, мы нацыя, мы дзяржава. І параўнанні з другімі нацыямі, з украінцамі, з палякамі, якія жывуць у сваёй дзяржаве, размаўляюць на сваёй мове, ці па-расейску, але гэта ім не забаронена. Гэта параўнанне мае сэнс, але я не вельмі не падабаецца, калі нашы пачынаюць саромецца. Вось мы згубілі тое, з гэта нічога не асталося. Усё засталося. Гэта праца кожнага з нас, каб яно было, жыло і развівалася. А пра інтэлектуальную беларускую эліту не мне вам расказваць. Я за апошнія два гады сустрэла, ну, амаль што увесь свет беларускай культуры ў міграцыі. Ад Ілі Сельчукова, які толькі што ён не толькі выдатны музыка і спявак, ён неверагодна адукаваны чалавек, малады, дарэчы. Чалавек, які ведае сусветную культуру, гісторыю. Да Сергія Шупа, які з майго пункту гледжання чалавек, ну, эпохі Возрождэння. Гэта ўсё беларусы, не кітайцы, не немцы, не палякі. І трэба ганарыцца, а не самі бачыць, тут мая габрэйская частка кажа, трэба сабе добра прадаць.
Ну так, здаецца гэта ці Шупа, ці хто-то там вот, ну здаецца ён некалі даўно яшчэ ў 19-м годзе ў нашай праграме там сказаў такое: рабі па-беларуску сваю справу, якая б яна не была, і ты будзеш першым фактычна. Вот сёння такая сітуацыя, што ты, ну, ўжо та не, ўжо там шырэй стала, але было вот такая сітуацыя, і мы паціху выкараскаем скиваемся з яе. Але як вы думаеце, ўсё ж такі вот мы у 20-м годзе, бачучы тое, якая цікавасць прачынаецца ў беларускага народа падчас дваровых сустрэчаў да беларускай там культуры, вот слухаючы беларускіх там музыкаў, яны такія: вау, а мы там не ведалі, што ў нас такая музыка класная. Слухаючы гісторыкаў, яны казалі: о, а мы не думалі, што ў нас такая гісторыя, што мы гэтым вот гостям с усхода могли там подоршей навалять, и гэтак далей, гэтак далей. А и мова то тое ж самое тычыцца. Але ўсё ж таки вам не падаецца, что зараз под тяжарам репрессий усё гэта можа быць ізноўку вернутая у гэты вось стан летаргічнага сна, які быў до 20-го года?
А я, калі мы размаўляем про Беларусь, унутры Беларусі, магчыма, часова да, так. Але то, что я бачу, вандруючы по свете, сустракаюся с беларусами у Европы и у Америки, абсолютно нет. Наадварот, диаспоры на сегодняшний момент есть тая Беларусь будучыня. Сапраўды, тое, что зараз отбывается у диаспорах наших, и я на только, ну, на мой погляд, подкресливаю, что все было не напрасно. Все было. Я упэўнена в этом. І мы атрымалі незалежнасць у 91-м годзе, і мы з вамі, я думаю, прыкладна адной генерацыі людзі, мы тады былі зусім маладымі людзьмі, мы ўвогуле не зразумелі, што мы атрымалі. І таму так лёгка гэта аддалі. Але зараз, ну, урокі гісторыі цяжкія, вельмі гарчлівыя, але яны вывучаны. Гэта будзе, на жаль, доўгі шлях, але мы павінны яго прайсці.
Ну, але гісторыі, урокі, што падказваюць беларусаў, таму вот тое, чаму беларусаў навучыла ўся наша гісторыя, калі мы жылі альбо там пад нейкім там панскім прыгнётам, як спяваюць у песні, та сама, альбо пад расійскім прыгнётам, калі трэба было выжываць, калі трэба было захоўвацца найперш. І мы сёння ізноўку ў гэтай сітуацыі, ну, не мы з вамі канкрэтна, не можа быць ні дыаспара, ні эміграцыі, хаця таксама тут не мёдам намазанае жыццё, і таксама пытанне выжывання стаіць і захавання. Але ў Беларусі зараз яшчэ больш пад гэтым рэпрэсіям. І мы можам вернуцца да таго, што, ну, для таго, каб выжыць, трэба забыцца на гэтую мову, трэба забыцца на гэтую беларускасць і беларускую Беларусь, трэба вот захаваемся, выжывем, гэта першае. А кім мы выжывем па выніку, кім мы выйдзем пасля гэтага выжывання, якая ў нас будзе ідэнтычнасць, не так важна, галоўнае выжылі.
Я спадзяюся, што гэта не так. І зноў 35 раз звяртаемся да таго, што я бачу пра тое, што ёсць шмат ініцыятыў навучаць мове дзетак, які нарадзіліся ўжо ў эміграцыі. І як ведаеце, цудоўны прыклад, я бачыла шмат украінцаў, якія ў трэцім пакаленні жывуць ўжо ў Канадзе ці ў Амерыкі, і трэцяе пакаленне размаўляе па-ўкраінску, пры ангельскай, іспанскай і іншых патрэбных мовах, і трэцяе пакаленне гатуе украінскую ежу і памятае пра сваіх продкаў. Што нармалёва, свет не стаіць на месцы. Усё неяк рухаецца, але памятаць свае карані — гэта выдатна. І калі будзе новае пакаленне, я ўжо нават ніколі не бачыўшая Беларусі, размаўляць па-беларуску дома ці ў нядзельнай школе для дзетак, гэта таксама будзе путь захаваць беларускасць.
Але глядзіце, от калі мы гаворым пра захаванне беларускасці у эміграцыі, таму што невядома, ці выжыве яна пад ціскам, ну можа дзесьці там пад цэментам, пад метровым слоем гэтага бетона і застанецца, у чым я вельмі спадзяюся і веру ў гэта, але захаванне ў эміграцыі. Але ці не скончыцца гэта тым, што праз пэўны час, ну, па пэўны дзень там на 25 сакавіка мы надзенем вышыванкі, там напячэм, наробім дранікаў, скажам жыве Беларусь, а 25 сакавіка пройдзе і как бы вышыванкі здымуцца, пакладуцца ў шуфлядку і ўсё. І а далей мы ўжо как бы і не беларусы і жывем сваім звычайным жыццём там у Польшчы, у Канадзе, у США, у Новай Зеландыі ці ў Аўстраліі ці яшчэ дзе.
Ну гэта ад нас залежыць. Гэта залежыць ад кожнага з нас. І зноў, не трэба чакаць, што хтосьці табе скажа так. 25 сакавіка мы в вышыванках, а 7 ліпеня мы у купальні. Гэта той лад жыцця, які ты сам сабе абіраеш. Гэта шмат часу, які ты павінен правесці з сваімі суайчыннікамі, замест таго, щоб паехаць у Лас-Вегас пагуляць у казіно ці паляцець на Гаваі да цёплага акіяну. Гэта у кожнага чалавека такі выбар свой. Але то, што я бачу апошнія некалькі гадоў, гэта захаванне беларускай ідэнтычнасці становіцца важнай часткай, вельмі істотнай часткай жыцця твайго. У маім, напрыклад, маім уласным жыцці, я магу сказаць, што пры тым, што я шмат чым займаюся, не ўсё даже нават пералічвала, калі пісала вам о сабе, для мяне гэта, ну, 20% майго часу. Кожны дзень я нешта раблю ў беларускай тэме, і не толькі я адна такая.
Гэта і вот, да, і а што гэта вам дае?
Што мне гэта дае? Па-першае, ну, прабачце зноў за пафас, гэта асалода. Гэта ўпэўненасць, што я раблю нешта для маёй уласнай, ну, добрага настрою, для адчування, што ў гэтым жудасным сённяшнім свеце з войнамі, з палітычнымі гэтымі ўсімі гульнямі, з тым, што прынесла пандэмія, што ёсць нешта, што вот маё. Мне гэта сапраўды вельмі важна для майго ўласнага, ну, кваліцэту жыцця такого. Табе, як сказаць, усталяванага. Вы мне спытаеце, у цябе забяры, і ты памрэш без беларускай мовы? Не, канешне, я не памру без беларускай мовы і без беларускай культуры, але для мяне гэта вельмі істотна.
Ну, гэта я не да таго, каб вот дачапіцца да вас і тут как бы там. Я просто вот шмат людзей, асабліва якія знаходзяцца ў эміграцыі, асабліва калі далёка, дзе-небудзь там у чужой краіне, дзе чужыя мовы абсалютна розныя, яны думаюць: "Ну, господі ты Божа мой, я далёка ад той Беларусі. Я ўжо там не быў даўным-даўно. Я ўжо пра яе не памятаю. Да і ўвогуле мы тут жывем у часы глабалізацыі. Тут паўсюль трансатлантычныя карпарацыі, межы адчыняюцца. Нам трэба думаць, вот як нам жыць усім разам. Мы тут людзі сусвету. Навошта нам гэтае вот хавацца за нейкія муры са сваёй нейкай ідэнтычнасці, мовы, там свядомасці, яшчэ чаго-небудзь, і такія там гаварыць: "Вот мы сядзім тут за мурамі, але мы па-беларуску. Не, мы адкрыемся свету". Дык вот для таго, вот можа быць сапраўды яны гэта муры, якія перашкаджаюць адкрывацца беларусам усяму свету.
Не, муры я бачу ў іншым. Муры у тым, калі у нас нейкая таксама уже, я шмат об этом казала, што ёсць нейкая такая манера, што ўсё беларускае такое на ўзроўні фальклёра. Сидзім на балоце, у лапцях і на цымбалах што-небудзь выконваем. Для мяне беларускасць, гэта беларускі ідэнтытэт, гэта частка сусветнага культурнага пространства і працэсу. І літаратура беларуская, і музыка беларуская, і кіно беларуская, гэта ўсё існуе. І не трэба саромецца, што яно не такое громкае і вялікае. Але давайте адменім, напрыклад, Чайковскага, таму што ён расійскі кампазітар, і будзем замест яго выконваць толькі беларускіх ці польскіх музыкаў, з майго пункту гледжання гэта поўнае глупства. Поўнае глупства замяняць адну культуру другой. Яны павінны суіснаваць. Да, маленькай у маштабах Расіі, але ў маштабах Еўропы зусім нармальны памераў дзяржавы, я такое ўяўляецца Беларусь. А у нас ёсць чым ганарыцца, у нас ёсць што развіваць. Напрыклад, у нас быў цудоўны, вот прыклад прыведу, быў цудоўны канцэрт, праграма, якую зрабіў Сільчукоў, 400 годзе беларускай музыкі. І яна была ў нас у Бостоне, і мы запрасілі шмат амерыканцаў, і яны ўбачылі, што ў нас барока музычная было тады ж, калі яна была ў Еўропі. І то, што мы ад каго-то на 300 гадоў адсталі. То ж самае з літаратурай, то ж самае з гісторыяй. Мы заўсёды былі часткай гэтага працэса. Тое, што ў гісторыі перарэзанай і пераасэнсаванай 300-500 разоў, гэта было не адлюстравана, гэта ўвогуле не азначае, што гэтага не было. Таму гэта другі вельмі важны, вельмі істотны такі для нас усіх шлях быць Беларусь як частка беларускага працэсу мірового, культурнага.
Спадарня Марына, я да вас як да ўсё ж такі адмыслоўца і бізнес-праектнага менеджмента. Кажыце, вот вы сказалі некалькі разоў пра тое, што ну беларусам так как бы не умеюць, можа быць, ці трэба навучыцца сябе прадаваць. Вот з гэтага пункту гледжання, да прыкладу, а які нам можна намаляваць, прапісаць, прыдумаць нейкі такі праект беларускай Беларусі, каб яго нават беларусы захацелі купіць.
Добрае пытанне. То есть вы мне даеце такое тэхнічнае заданне.
Ну да, вот што павінна быць асноўнымі вот нейкімі такімі, як кажуць, заманухамі, щоб, ну там, іх там некалькі, там, там 2, 3, 5, каб беларусы сказалі: "О, тыя простыя беларусы, для якіх самае галоўнае там свая кашуля бліжэй да цела, вот для якіх там вот свая моя хата там с краю, моя кавалачак вот зямлі, моя дачка, для мяне это галоўнае, моя сям'я, мой дабрабыт". Вот для звычайнага простага беларуса. Але вот каб вот белару такі праект беларусаў Беларусі з беларускім такім вот кантэкстам, каб нават гэтым беларусам яна была, што там павінна быць, вот такія асноўныя такія цікавостачкі.
Ну, па-першае, дабрабыт, добрая адукацыя, якая заўсёды была вядома, у Беларусі вельмі высокі ўзровень адукацыі. І для беларускай сям'і гэта, можа, не так, як для кітайскай ці індійскай, дзе адукацыя кожнага дзіцяці гэта вялікі бізнес-праект. Але ўсё ж такі у нас заўсёды адукацыя добрая была, паважана, і кожная беларуская сям'я хацела, каб дзеці ішлі далей. Адукацыя і як яе результат дабрабыт, а памяркоўнасць як набор нейкіх якасцей і кваліэтаў для добрага супрацоўніка. Для беларусаў ёсць рэпутацыя, што калі ты наймаеш беларуса на працу, он все робіць якасна, і он ніколі не сварыцца, ніякі з ім праблемаў не мае. Гэта я пра амерыканскую такую ментальнасць. І добра ўладкоўваецца заўсёды, калі прыїжджае і робіць нейкую сваю працу ці свой бізнес. Такая рэпутацыя. Рэпутацыйны лік беларуса як чалавека чэснага, як добрага супрацоўніка, як добрага суседа і прыемнага чалавека выпіць чарку за сталом ці паснедаць, ці паабедаць.
А што нам трэба, каб ўсё гэта мець?
Што нам трэба? Нам трэба быць разам, аб'ядноўвацца, дапамагаць адзін аднаму ў абставінах, якіх нас лёс ставіць, і не баяцца аб сабе казаць, што мы беларусы і нам ўсё трэба, а не так нам і трэба, як у той гісторыі з нашым гімнам. Так што нам трэба быць разам і дапамагаць адно аднаму і строіць Беларусь па-за Беларусю, а потым яна вернецца ў Беларусь, на нашу зямлю. Спадзяюся, што ў сённяшніх абставінах гэта не займе, як у габрэяў стагоддзі. 40 гадоў вадзіў Майсей па пустыні, яшчэ некалькі соцень гадоў мы чакалі, калі дзяржава Ізраіль будзе пабудавана. Спадзяюся, што зараз гэта ўсё будзе хутчэй.
А як вы думаете, вот тут як філолог, у нас не засталося гэтага, можа быць, убітага нам галаву нашымі класікамі, яшчэ вот такога бачання самого сябе, вот як вы і самі пра гэта казалі. Вот калі пачытаеш класікаў, то хто такія беларусы? Гэта нейкія бедныя, заскарузлыя людзі, няшчасныя, якія ў лапцях, уткнувшыся вачамі ў гэтыя свае лапці, праз нейкія балоты, лясы і гушчы ідуць, не гледзячы наўкол, і пруць і пруць, і пруць і пруць праз стагоддзі сваю крыўду. У побач усе народы, хто там гонар, хто годнасць, хто там чуб на бок, шаблю высунуў і пайшоў там, ай-яй-яй-яй, які маладзец, а гэтыя пруць сваю крыўду. Куды пруць, каму пруць, навошта яна камусьці там, невядома, але вот такі. І тут вот да такога беларуса, якому ўсё трэба.
А я бачу беларуса сённяшняга ўвогуле зусім іншым. Я бачу 35-гадовага спартыўнага хлопца, у якога адукацыя бугуіра, які паработаў у Аргемінгі і Памі, які размаўляе на трох мовах, які сядзіць у нейкай прывабнай асане на беразе Ціхага акіяна ў Каліфорніі, прадаўшы свой трэці стартап у вялікую карпарацыю. І для якога увесь свет дом, але радзіма яго ў Беларусі. Вось так.
І шмат іх такіх сядзіць на беразе Ціхага акіяна.
І шмат іх такіх. Іх сапраўды шмат.
Але што яны для Беларусі? Ці вернуцца яны ў Беларусь?
Я не магу за іншых людзей казаць, але майго колу, маіх знаёмых і сяброў, калі мы размаўляем аб гэтым, 30-40% для сябе бачыць жыццё на дзве дзяржавы.
Але мы з вами гаварылі пра вот змены, якія адбываюцца ў нас. Уявім сабе такую сітуацыю у тым ліку. Ну вот просто на прыкладзе нашай з вами размовы і нашых з вами пошукаў. От у выніку нашай размовы, там іншых размоваў, мы нарэшце сфармулявалі, намацалі гэтую нацыянальную ідэю. Праходзіць там, спадзяюся, не шмат часу, муры рухнулі, у нас ёсць магчымасць вярнуцца, і мы такія гордыя, шчаслівыя. Спадарыня Марына з Бостана, я з Варшавы, сустракаемся на пераходзе памежным у Брэсце. Вот так разам бярэм у рукі і так: беларусы, мы вам прынеслі нацыянальную ідэю, бярыце. А яны нам кажуць: ведаеце што, даражэнькія, гэта ты там, у сваіх Бостанах, Варшавах, Маямах з Каліфорніямі, нешта там на прыдумывалі, от бярыце гэта, што прыдумалі, і там нацыянальнічайце сабе, ідэйнічайце. А мы тут самі, таму што па вялікаму тарахунку мы зараз падзеленая так нацыя, і тыя, хто за мяжой, як бы мы не былі аднолькавыя ў нас там бачанні, нейкія, можа быць, жаданні, мары, каштоўнасці, але мы змяняемся па-рознаму. Тут за мяжой людзі змяняюцца пад ціскам свабоды, магчымасці рабіць, што хочаш, але і ціскам праблем міграцыйных. Там людзі змяняюцца пад ціскам рэпрэсій, гвалту, турам, там немагчымасці слова сказаць свабодна і ўсё астатняе. У выніку мы зменімся так, што калі мы вот так вот з вамі прыйдзем на у Брэст на памежны пераход і сустрэнемся з беларусамі з Беларусі, то атрымаецца, пабачым, што вось так вось як тыя пазлы, нешта нашыя дзве часткі не складаюцца. І што будзем рабіць?
Зразумела, што мы так не звернемся. А мы звернемся і наш вопыт, які ў нас ёсць, жыцця за мяжой, і тое лепшае, што мы можам прынесці ў беларускае жыццё, яно ператварыцца ў нармалёвую зноў адукацыю для дзяцей без тупой гэтай ідэалогіі патрыятычных класаў. Яно зменіцца ў тым, што вярнуцца працоўныя месцы, і мы зноў станем прывабным хабам для аутсорсінгага бізнесу заходнага. І эканоміка, якая будзе працаваць, яна беларуская эканоміка будзе працаваць не на расійскіх крэдытных грошы, а на результатах таго, што атрымліваецца у IT-кампаніях, у заводах, які робіць тую прадукцыю, якая патрэбна, але не якую спускаюць зверху. Калі гэта таксама будзе шмат гадоў, на жаль, на гэта ідзе. Але калі мы сапраўды ўбачым, што ёсць люди ваши, что сапраўды от того, что мы прожили за межой, мы принесли национальную идею и экономику, якая працуе для белорусов, и оно, я упэўнена, гэта зменит.
Але як вы думаете, все ж таки глядите, спочатку советский период, зараз вот лукашенковская экономика, якая будуется на тым, что я пришел на завод, я нечто там порабил гэтые 8 годинов, что я там рабил, треба я ну кому-нибудь, не треба, я свои гэтые там минимум отрымал, и я спокойно, мне голова ничего не болит. А калі сітуацыя зменіцца, гэта ж будзе ну такая звычайная такая капіталістычная. Да, гэта ці захочуць гэтага беларусы? Навошта ім гэты шок? Яны ж прывыклі за гэты час вот да такога жыцця. Бедненька, але стабільненька.
Ну, гэта заўсёды, калі змяняецца структура, калі змяняюцца ўмовы, хтосьці гэта прымае, а хтосьці ад гэтага адмаўляецца. Тут мы з вами, на жаль, нічога не зможам вырашыць. Але зноў, наперад краіну заўсёды вядзе нейкая вельмі невялікая частка пасіянарнага грамадзянства, якая змены і прыносіць і ў іх удзельнічае. Так што для ўсіх рая ніякога не будзе. Камусьці гэта не спадабаецца. Але зноў, беларусаў шмат, тых, хто можа працаваць, любіць працаваць і хоча працаваць і атрымліваць за гэта адэкватныя ўзнагароды. Таму як мы нічога новага не прыдумаем, мы проста лепшае, што можна будзе ўзяць нашага сённяшняга ведання і нашага разумення жыцця на Захадзе, прынесем штосьці, прыжывецца штосьці не. Але мы бачым державы, якія пайшлі па гэтаму пці, тая ж Польшча, якая сёння пятая эканоміка Еўропы. І таксама яна была не ў самым цудоўным стане, калі пачаліся перамены.
І беларусы ўсё гэта бачылі, і што адбывалася ў Польшчы, ў Літве, і што ва Ўкраіне было і ёсць, і такія думаюць. Ведаеце што, мы, канешна, у 20-м годзе выходзілі супраць Лукашэнкі, але мы не выходзілі вот за гэтую шокавую тэрапію, мы не выходзілі, можа быць, там за вот такія кардынальныя змены. Ведаеце, нам бы вот такога-небудзь Лукашэначку 2.0, не такога ўжо вось старпёра, які ўжо адстаў ад усяго і ні ў чым не разбіраецца і пасінелымі пальцамі трымаецца, а такога маладога, такога апгрэйджанага, такога IT, але Лукашэначку 2.0.
Я не думаю. Мне так не бачыцца будучыня Беларусі. Магчыма, я ідэаліст. Але я ўпэўнена, што усе стаміліся ад гэтага ганебнага жыцця. Усе. Ну, акрамя прыкарытнікаў. Іх усё ж не так шмат.
Ну, на жаль, пакуль што яны умудраюцца кіраваць краінай і свае законы ўводзіць. Добра, спадар Немарына, новая Беларусь, на ваш погляд, вот будаваць яе з якім лепш палітычным рэжымам? Гэта, на ваш погляд, што лепш адпавядае беларускаму менталітэту? Гэта, я не ведаю, там прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, манархія, княства вялікае 2.0.
Ну, на мой погляд, лепшае, што можа быць, гэта парламенцкая рэспубліка. Ці, калі мы кажам пра прэзідэнцкую, то з абмежаваннем не больш, чым 2 срока. І канстытуцыя, якая не павінна змяняцца. Але мы бачым, што калі да ўлады прыходзіць чалавек, які вельмі любіць ўладу, то ён і пад сабе канстытуцыю мяняе, і парламент яго становіцца нейкім кішэнёвым. Ну, таму парламенцкая рэспубліка.
А эканамічная мадэль?
Эканамічная мадэль у сэнсе...
Ну, вот якая? Гэта ўсё ж такі капіталізм, ну, такі класічны. Можа быць, это якое-нибудь лібертарыанства, ці вот яшчэ што? Ці, можа быць, сумесь якая-нибудь?
Ну, мы кажам пра ідэальныя умовы. Ідэальныя умовы – гэта класічны капіталізм, які пераходзіць потым у лібертарыанства. Але гэта ў ідэальным свеце. Інакш марыць пра про капіталізм з чалавечым тварам, як у Швецыі, гэта утопія, таму што Швецыя прайшла ўсі ступені ад класічнага капіталізма да такога сацыялізма з высокімі падаткамі, і гэта таксама вялікі такі эканамічны допыт павінен у чалавека быць, каб разумець, куды гэтыя падаткі ідуць. Чаму дзяржава без падаткаў не можа існаваць? І справа ў тым, куды гэтыя падаткі ідуць, на што, на развіцце дзяржавы ці ў кішэні чыноўнікаў. Таму я бачу, зноў, я ўсё ж такі не эканаміст, і я бачу ідэальны капіталізм з пераходам у лібертарыянства.
Ну і наконт мовы, ўсё ж такі, дзяржаўная мова, якая і колькі?
Беларуская, адна.
А чаму, ну ладна, можа быць, там, калі не расійская, то, можа быць, некаторыя кажуць, там, беларуская і англійская?
Ну, англійская гэта мала рэальна, таму што ў нас, на мой погляд, няма нейкай падставы для англійскай мовы. Мы не былі калоніяй англійскай, як была Індыя. Гэта штучна яе прывіваць проста як мову міжнароднай камунікацыі. Яна не павінна для гэтага быць дзяржаўнай. А расійскую мову таксама, як у Казахстане, можна пакінуць як мовай міжнацыянальнай камунікацыі. Але мова дзяржаўная гэта беларуская, мы дзяржава Беларусь.
Ну і нацыянальная ідэя, з якой мы будзем будаваць вось гэтую нашую Беларусь мары, яна якая? Якое бачыць Марына Львова? Ну, можа быць, у адпаведнасці з якой яна жыве, ці хацела б нам прапанаваць сваё бачанне?
Нацыянальная ідэя захавання мовы, культуры, распаўсюджання беларускай культуры і годнасць і гордасць быць беларусам.
Так, мова, культура, годнасць і годнасць быць беларусам. Такая вось нацыянальная ідэя. Ведаеце, а мне вось вельмі спадабаўся ваш выраз пра тое, мы беларусы і нам усё трэба. От кладзецца так мне прынамсі на душу. У любым выпадку, дзякуй вам вялікі, спадарыня Марына. Вось гэты кубачак. Дзякуй. Пры магчымасці, пры сустрэчы абавязкова вам перадам. Гэта ваш кубачак. Так што перадаю вам яго.
Дзякуй.
Дзякуй. Шчасліва, поспехаў, да сустрэчы і жыве Беларусь.
Жыве Беларусь.